Prave bez cenzure a politické korektnosti vám přináší Slobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS. Tak, já vás zdravím a vítám u tedy zpráv bez cenzury a samozřejmě bez politické korektnosti. A my se dnes tedy podíváme zase hezky letem světem na všechno možné. Tak se koukneme na prezidenta České republiky, tedy ohledně samozřejmě ČEZu, toť polostátní, nebo z většiny vlastně státem energetické společnosti, že ano, České energetické závody, toť jejich zkratka. Tak se na to jdeme kouknout a hezky, ať to sviští po straništi. Zprávami vás bude provázet Martin Marcikán a vy samozřejmě vítejte u poslechu Svobodného vysílače CS. Tak tedy bývalý premiér Mirek Topolánek ohlásil kandidaturu na prezidenta a Česká televize mu věnovala celé 2,5 minuty hlavní zpravodajské televizi. Topolánek čas tedy využil k tomu, aby obvinil prezidenta republiky Miloše Zemana a Andreje Babiše z nestandardních ústavních kroků v procesu sestavování vlády a dodal, že může být silným politickým kandidátem, který prý zatím v soutěži chybí. Česká televize ale ani přeznačný prostor, který jeho kandidatuře věnovala, nezmínila to nejpodstatnější, tedy že ex-premiér pracuje pro Daniela Křetinského a jeho energetický a mediální konglomerát EPH. Křetinského holding má totiž nejasnou vlastnickou strukturu a velké peníze vydělal díky vazbám právě na energetický gigant ČEZ. Topolánek je tedy politickým kandidátem pouze v tom smyslu, že je bývalým toho politikem. Jinak jde tedy o biznisového kandidáta z holdingu EPH a také samozřejmě ČEZu. Tento vývoj se dá tedy vykládat i tak, že Jiří Drahoš byl velkým zklamáním pro obchodní zájmy, které se teď přesunou možná směrem k Mirkovi Topolánkovi. No, samozřejmě. Všichni to víte, 18 pseudokandidátů je tam teď nahlášeno, 10 potvrzeno, 8 zatím tajných, nevím proč, to se rozvíme asi v průběhu dneška. Jestli tam ještě někoho došoupnou na poslední chvilku, tak zkrátka, ale to bylo ohledně prezidentského křesla nebo postu a my se koukneme dále na čtvrté, bohužel výročí velké devalvace české to koruny vlasti zrádného kroku samozřejmě pod záštitou české pseudo České národní banky, ale my se dostaneme k tomu, co se děje. Tak tedy stejně jako dnes nebude mnoho Rusů tedy oslavovat, nebo včera neoslavovalo z té výročí velké říjnové socialistické revoluce, nebude tedy asi ani mnoho Čechů připomínat si tedy čtvrté výročí velké devalvace české koruny. Velká devalvace, která byla zahájena 7. listopadu roku 2013, už stejně jako ruská revoluce, formálně skončila. No a Česká národní banka tedy 6. dubna tohoto roku ukončila dlouhodobý režim kurzu měny a osvobodila korunu. Tím ale rozhodně neskončil tedy proces přerozdělování bohatství. Spekulanti stále čekají na ten správný moment, kdy se zbavit stovek miliard korun. Čím více rostou zase české úrokové sazby a čím více koruna posiluje, tím více mohou spekulanti vydělat. A velkou neznámou zůstává tedy postup České národní banky. Centrální banka stále drží cizí aktiva v hodnotě 2 bilionů korun, která nakoupila, když devalvovala korunu. Jak a kdy se jich banka zbaví? Rozhodne o tom, jak moc nakonec spekulanti na velké devalvaci vydělají. Samozřejmě 2 biliony korun máme v eurech, dámy a pánové. Už víte, proč začali před volbami všichni řvát, že chtějí přijmout euro, nebo většina těch vlastizrádců v politice, protože se potřebují ještě za levno zbavit 2 bilionů korun, které máme v eurech. Abyste o tom věděli. Tak, koukneme se na Topolánka a Českou to televizi opět. Dnes tedy Erik Best aktuálně se tomu znovu věnuje. Je-li tedy novinář nebo jiná veřejná osoba ve střetu zájmu, kdo to má tedy oznámit? On sám? Nebo médium, které ho zastupuje, ve kterém tento novinář vystupuje? Když tedy Česká televize pozve novináře Bohumila Pečínku, aby okomentoval prezidentskou kandidaturu Mirka Topolánka, kdo tedy má upozornit na Pečínkův střet zájmu? Větší břemeno tedy leží na veřejnoprávní televizi, protože ta je regulována zákonem. A zdá se ale, že Česká televize uvalila embargo na jméno Topolánkova zaměstnavatele, tedy Daniela Křetinského z EPH. Křetinský tedy jako jeden z oficiálních vlastníků časopisu Reflex zaměstnává tedy i pana Pečínku. Včera tak tedy vlastně Pečínka zhodnotil vstup svého kolegy do politiky a to samozřejmě velmi pozitivně. O střetu zájmu ale nepadlo ani slovo. A od České televize by bylo mnohem upřímnější, kdyby řekla, že musí pomoci Topolánkovi nahrát dříve, než z ní Andrej Babiš tedy udělá díky svým nově nabitým výkonným pravomocím svou vlastní zase hlásnou troubu. Tak, toto byly postřehy tedy Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final World se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou zase Českou republikou. Final Worldy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika a samozřejmě i nás potěší, když to budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. Tak, protože víme, že ta lidská přítomnost je, a historie, nebo spíše to, co si lidé zapamatují a to, co je zajímá, to, co ovlivňuje naše životy, to je přítomnost plus minus 2 týdny dopředu, do budoucnosti, ale i dozadu, do minulosti. Víc si bohužel, dámy a pánové, nepamatujeme a tím systémem jsme tak se vstřebávání, aby jsme si to ani nepamatovali a aby nás to nezajímalo. Dlouhodobá ohrožení nás nezajímají a to, co se udělalo před pár měsíci, jakoby všichni zapomněli. Tak tedy pukne teď kavárna vsteky. Ptáme se proto, protože informace vylezly na povrch o nové knize prezidenta republiky Miloše Zemana. A je to tedy pěkný vzkaz přímo tedy od pana prezidenta. Kniha se jmenuje Dokážeme si vládnout sami. Jde nejen o známý výrok tedy prezidenta Miloše Zemana, ale nyní též o název nové knihy rozhovorů Radima Panenky z parlamentních listů CZ s hlavou to státu. Publikace se v těchto dnech tedy objeví na pultech českých knihkupectví a do knihy přispěl například i prezidentův mluvčí Jiří to Ovčáček. Tak. A samozřejmě jdeme se kouknout i dále. Já se omlouvám, ještě z nedělního rozhovoru tady mám nastavený mikrofon a šlo mi to do sluchátek. I když byli vpnutý. Tak, kniha tedy Tato země je naše, má prezidentovo kniha, má už tedy své pokračování a po více než roce knižně tedy vychází souhrn nových to rozhovorů s prezidentem republiky. Publikace nese název, který Dokážeme si vládnout sami, což je věta, kterou Miloš Zeman pronesl v jednom ze svých projevů. Tak tedy rozhovory, které tvoří páteřní část knihy, vedl stejně jako v předchozím případě původně pro parlamentní listy CZ, tedy Radim Panenka. Každý z rozhovorů v jeho závěru svou glosou doplnil tedy hlavní mluvčí Jiří Ovčáček, hradní mluvčí Jiří Ovčáček a kniha obsahuje samozřejmě i desítky dosud nikdy nepublikovaných snímků prezidenta republiky Miloše Zemana od jeho oficiální fotografky Hany Brožkové. Předmluvu napsala tedy ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová za hnutí ANO, která má tedy dlouhodobě s hlavou státu blízké a velmi přátelské vztahy. Tomáš Masaryk tedy napsal, že myšlení bolí. Přeji čtenářům této knihy bolest. Zkázal tedy originálně prostřednictvím parlamentních listů a jejich čtenářům tedy také a čtenářům nové knihy prezident republiky Miloš Zeman. Podle tedy hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který tedy každý rozhovor opatřil zhruba půlstránkovým komentářem, může být tedy kniha protiváhou vůči polopravdám a lžím, které na prezidentovu adresu zaznívají v médiích. Citujeme. Pan prezident je tedy pravidelným terčem útoků mediálního mainstreamu v čele s Českou televizí a Bakalovým vydavatelstvím. Zaznívají polopravdy i vyslovené lži. Kniha je tedy unikátní příležitostí seznámit se tedy bez zprostředkování s názory to prezidenta republiky. Uvedl tedy na adresu knihy její spoluautor a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Nový tedy knižní počin je podle jeho slov matatinným důkazem, že na Pražském hradě sídlí v skutku český prezident, který usiluje o to, aby se naše republika před nikým nehrbila a nebyla a byla tedy, pardon, opět sebevědomá. Tak, asi tušíte, že toto tedy vyšlo samozřejmě na parlamentních listech, že ano. A koukneme se také na prezidentského kandidáta a na lídra kandidátky strany práv občanů na Františka Ringo Čecha. No tak jen to asi moc nevyšlo teď ve volbách, že ano, ale když víme, že volby nic nemění, tak zkrátka není na co se koukat. Vážení tedy soudruzi, po krátké odmlce se zase vrací váš tedy milý Ringo. Jistě se divíte, proč jsem tak dlouho nic nepřidával, ale měl jsem pro toho tedy velice dobrý důvod. Důkladně jsem totiž promýšlel pomstu té babě Drtinový, která na mě ve svém pořadu v DVTV vytáhla tedy 40 let starou záležitost a málem jsem si tam u ní poškodil tedy svoji pověst, protože jsem tvrdil, že jsem antichartu nepodepsal, což samozřejmě není pravda. A to bych si pak tedy mohl říkat věrný soudruh, ptá se Ringo. No tedy každopádně pod tlakem jsem zazmatkoval a to přesně paní Drtinová chtěla. A ponořil jsem se tedy hluboko do archivů a historických análů, abych na ní tedy taky něco vyšťoural, říká Ringo. A zrovna když jsem byl tedy v Milošově bohatém anále, kde jsem mimochodem velice často je zde poznámka, zjistil jsem tam tedy naprosto šokující informaci o Drtinový. Sám jsem se z toho potřeboval zpamatovat a vám tedy den se na to psychicky připravit, že ano. A tedy již zítra tedy vám všem odhalím její obrovské tajemství. Já ti říkal, babo, že Ringo se ti pomstí. Tvoje vnoučata se za tebe budou stydět. Čest, Ringo. Takže to je nejnovější komentář z Facebooku od Františka Ringo Čecha a z jeho tedy facebookového profilu. Tak já jsem tedy zvědavý, dámy a pánové. Samozřejmě, co František Ringo Čech, tedy na Drtinovou, na Danielu Drtinovou z DVTV vyšťoural a zítra se na to tedy koukneme, budu bedlivě sledovat Ringovo tedy facebookový profil. A v pátek vám to přineseme žávě, tedy bez práva, bez cenzury a bez politické korektnosti tady na Svobodném vysílači, ve čtvrtek zprávy asi nebudou. Tak, no, koukneme se už asi zase trošku dále, že ano, koukneme se na Doněckou lidovou republiku, i když já jsem chtěl ještě něco zmínit, tady mám ještě něco zatouleného. No, já to přesunu někam jinam, dáme si to pak do Evropy, protože to opravdu zůvěřilo to, co se tady děje, to, co se nám tady zase říká, že ano. Tak, picku z dovazu. Vrátíme se, nebo už se tedy koukneme na samozřejmě Doněckou lidovou republiku. Tam totiž informovali o explozích ve vojenském to skladě. Tak tedy obec Opitnoje v Donbasu, ve které podle tedy ukrajinských bojovníků proběhl výbuch skladu munice, je plně kontrolována tato obec Kyjevem, oznámili tedy v operativním vedení Doněcké lidové republiky. Dříve tedy v Kyjevě informovali o výbuchu skladu munice v oblasti Doněcké lidové republiky, kontrolované tedy obce Opitnoje, které patří domobraně údajně, a zároveň poznamenali, že právě rozlet střepin při detonaci vedl tedy k poškození obytných domů a infrastruktury v samotném Doněcku. Citujeme, soudě tedy dle oznámení velení VSU absolutně tedy nezvládá situaci a ve svém sdělení ukázalo, že Opitnoje je na území kontrolovaném tedy tato vesnička Doněckou lidovou republikou, a to nám samozřejmě lichotí, ale je potřeba tedy upřesnění. Tragédie se stala na území dočasně okupovaném VSU a veškerá zodpovědnost za to, co se tedy stalo, leží výhradně na pracovnících VSU, řekli tedy v operativním velení Doněcké lidové republiky. Na úřadu dodali, že tak tedy v Kyjevě přiznali vlastně fakt hoření munice ve svých skladech v oblasti Opitnoje, které se událo už 5. listopadu, to bylo tedy v neděli, že ano. V operativním vedení Doněcké lidové republiky také dříve informovali o výbuchu skladů munice ukrajinských bojovníků v obci Opitnoje už tedy také v neděli. A v ten samý den se tedy pod palbu ze strany ukrajinské armády a její ATO dostala kyjevská oblast Doněcku. Podle tedy informací velení republiky probíhala střelba z dělostřeleckých zbraní a také z minometů a dva lidé přitom byli zraněni. Bylo zničeno přibližně 10 zase domů. Tak samozřejmě, toto je velice vážné, co se zase děje na Ukrajině, protože to všechno s námi souvisí. A já bych se chtěl tady kouknout na to, co se děje na kyjevském Majdaně, protože já to zachytil někde a včera už to bylo tedy na samotném, no předevčírem už to bylo na samém Sputniku, ne, na Parlamentních listech SK.SK, tak tedy na kyjevském Majdaně zbyly amerického diplomata. V ukrajinské metropoli se tedy stal terčem fyzického útoku americký diplomat. Informovala o tom v pondělí agentura Unian s odvoláním se na kyjevskou policii. Podle tedy policie došlo k útoku v neděli v ranních hodinách takhle na náměstí Nezávislosti, tedy takzvané Majdaně v Kyjevě. Citujeme z policejního zápisu. Poškozený ve věku 40 let uvedl, že šel tedy do restaurace rychlého občerstvení a poslouchal hudbu. Když vyšel tedy z podchodu, přistoupila k němu neznámá osoba a pravděpodobně mu něco říkala. Když si tedy tento cizinec začal dávat dolů sluší sluchátka, dostal prý úder do tváře. Tak toto je prohlášení a informace policie kyjevské. Podle tedy internetového serveru ale obozřevatel, který se tedy odvolává na své zdroje, byl obětí útoku tohoto drastického ručního útoku druhý tajemník amerického velvyslanectví na Ukrajině, pan Omar, krásné to americké jméno, Karnentej, tedy podle serveru na něho zaútočila skupina nějakých to neidentifikovatelných mužů. No, aspoň vidíte, co se tady děje samozřejmě na Ukrajině a jak je to tam zase celé zmatečné a Bůh ví, jak to tam vůbec dopadne. No ale že nám propaganda z veřejnoprávních médií a korporátních médií říká jedno a přitom je třeba dělat druhé, tak my se můžeme kouknout na to, co se tedy děje na stále ještě na Ukrajině tedy, protože opravdu tohleto by nás mělo zajímat. To je žhavý uhlík v rukou Evropské unie, protože je to velice špatné. Prakticky formát vyhlášení války, to, co dělá zase Petro Porošenko, kyjevská banda. V Radě Ukrajiny totiž uvedli, že i Ukrajina ukončí diplomatické vztahy s Ruskou federací. Kyjev prý bude povinen ukončit diplomatické vztahy s Moskvou poté, co nejvyšší rada schválí návrh zákona o reintegraci samotného Donbasu, ve kterém Rusko označí za agresora. Domnívá se podle všeho tedy poslanec vládního bloku Petra Porošenka, pan Ivan Vinik. Podle jeho slov tedy už uplynula lhůta pro podání úprav dokumentu, avšak při projednávání finálního textu zákona navrhne tedy zahrnout formulaci, která zavazuje tedy kabinet ministrů k dodržování norem mezinárodního práva a držet se tedy praxe vzájemného vztahu zemí, z níž je jedna uznána za agresivní to stát. Vinik se tedy domnívá, že je potřeba navrhnout ukrajinskému ministerstvu zahraničních věcí projednání se západními partnery toho, že tedy velvyslanectví a jaké země se může stát tedy prostředníkem v komunikaci mezi Moskvou a samotným Kyjevem. Podle jeho názoru tedy Bělorusko jednoznačně nemůže představovat zájmy Ukrajiny, ale touto misí můžou být tedy slavnostně pověřeny USA a nebo jakákoliv země Evropské unie. Ano? Povšimněte si dobře toho, co pan Vinik, který z bloku Petra Porošenka, říká. Ne, Bělorusko? Není tam odsaď za náhodou ten Míša Sákašvili? Nebo odkud on je? Ale USA, ano, USA, já si to musím napsat, a z jakákoliv země EU. To je totiž velice důležité, tím právě říká, kdo za ně, kdo jim rozhoduje, kdo jim vládne Ukrajině a kdo tedy bude mluvit za ně, páč na Ukrajině jim došly slova. No, samozřejmě v Kremlu okomentovali tedy možné přerušení diplomatických vztahů s Ukrajinou okamžitě prakticky, tak tedy odpověď zpátky. V ruském Kremlu se tedy si pokládají otázku přerušení diplomatických vztahů mezi Moskvou a Kyjevem. Za tedy svrchovanou záležitost Ukrajiny, že ano, nikdo jim do toho nemůže mluvit. Podle ruské strany. Řekl to tedy prezidentův vnučí Dmitrij Peskov. Když tedy přistoupí Kyjev na podobný krok, utrpí tím zájmy Ukrajinců a Rusů, dodal pan Peskov. List Komersant tedy dříve oznámil, že poslanec nejvyšší rady Ivan Vinik, který předložil opravu zákona o reintegraci Donbasu, která zase předpokládá přerušení oficiálních diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Podle zdrojů listů Komersantů většina poslanců tento zákon ukrajinský podpoří. Ten by měl být projednán ve druhém čtení 16. listopadu a v případě jeho přijetí bude zájmy Ukrajiny v Rusku zastupovat nejspíše tedy Bělorusko a nebo tedy údajně nezávislé Švýcarsko. Podle názoru tedy Vinika musí Kyjev zaznamenat tedy přerušení vztahů s Moskvou na zákonodárné úrovni, vždyť jsou fakticky už přerušeny prakticky, že ano. Že. Takže toto jsme měli také. Je to samozřejmě velice, velice zajímavé a bohužel toto všechno svědčí o tom, cože se to tedy tak vlastně děje. No, já bych ještě samozřejmě připomenul další věci, protože když Ukrajina a Kyjev nechce mluvit s Moskvou, nechce mluvit, tak zkrátka my musíme vidět, že na té globální úrovni spolu, ale ty čelní představitelé, nechci říkat vůdcové nebo lídři, ti, co představují stát navenek, tedy prezidenti, daný národní stát, tak na jeho národního státu, tak ty spolu mluví, takže Lavrov, Sergej Lavrov, minister zahraničních věcí Ruské federace, oznámil, že Vladimír Putin je ochoten se setkat s Donaldem Trumpem. O tom, že to padlo, jsme vás informovali, že by se mohli sejít, jsme vás informovali už minulý týden, že ano. Takže jdeme se kouknout na prohlášení Sergeje Lavrova. Vladimír Putin je tedy ochoten se setkat se svým americkým kolegou Donaldem Trumpem na tedy začátku summitu APEC ve Vietnamu. Prohlásil to tedy ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. A citujeme dále. Slyšíme tedy výroky Donalda Trumpa o tom, že plánuje podobnou schůzku s prezidentem Putinem. Protokolní služby navázaly kontakt a když budou grafikony obou předáků tedy definitivně určeny, myslím si, že vám to včas oznámí, uvedl tedy ruský ministr. Oznámil také kromě toho, že jeho schůzka s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem se může také konat v průběhu samotného summitu APEC. Lavrov tedy podotkl, že plánuje s Tillersonem projednat dvoustranné vztahy, které si vyžadují vážnou opravu. A také korejský poloostrov, syrské urovnání a také Irák a Palestinsko, tedy palestinsko-izraelský konflikt a také Ukrajinu. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Rusko je prý hrozba, uvedl zase náš generál to Pavel a Severoatlantická aliance chce novou základnu na ochranu severního Atlantiku. Aktualizováno to bylo 6. listopadu, takže se na to můžeme zase hezky kouknout, jo, aby jsme to měli pohromadě, protože to je bláznoství. Tak předseda tedy, kdo je ten Petr Pavel a co si myslí? To je předseda vojenského výboru Severoatlantické teroristické organizace a ten si tedy myslí, že Severoatlantická aliance potřebuje vybudovat novou regionální to základnu pro ochranu námořních trasy v Severním oceánu před rostoucími ruskými námořními silami. Jeho slova citovala také prý to agentura Reuters. No, podle tedy našeho generála, no, český asi není, protože české hájmy nehájí zájmy, ale to je jedno. Bude tato otázka tedy nastolená už tento týden na schůzce ministrů obrany členských států aliance. Tedy pokud se podíváme prý na rostoucí schopnosti zemí, jako jsou Rusko a Čína, s celosvětovým dosahem, je zcela zřejmé, že námořní komunikace musí být chráněny, uvedl tedy generál Pavel v rozhovoru. No, na to podle generála tedy sleduje zvýšenou ruskou námořní aktivitu v Antarktidě a Severním Atlantiku. A dodává k tomu pan generál Rius toto. Také si uvědomujeme, že s každou příští krizí budou americké v uvozovkách posily pro Evropu a volné cesty pro evropskou bezpečnost životně důležité, dodal. Pokud by byl tedy plán schválen, šlo by o první významnější posílení kapacit Severoatlantické teroristické organizace po 20 letech, poznamenala agentura Reuters. Nová tedy strategická základna by měla být umístěna v některé ze spolkových zemí a zajistit, aby námořní cesty z USA do Evropy byly chráněny před nepřátelskými ponorkami. Pavel upozornil, že tedy zvyšování výdajů na obranu, které nové projekty přirášejí, nemůže být i překážkou. Když uvedl, že musíme přesně pochopit, a hlavně prostě, že pokud toho chceme udělat víc, pak to bude mít dopad na zdroje. Můžeme to nazvat tedy modernizací, můžeme to nazvat adaptací. Jednoduše se musíme přizpůsobit nové realitě, dodal generál. Rusko tedy Pavel označil za potenciální hrozbu. Západ znepokojili tedy mohutné vojenské manévry, které Rusko podniklo v září u hranic s Lotyšskem na svém území. Musíme podotknout, že ano. Po A to je samozřejmě, na to se snaží zase uklidnit své pobaltské členy tím, že posílá vojáky do Pobaltí, také do Polska a dokonce i na pobřeží Černého moře. Také organizuje více vojenských cvičení na cizím území. No, víte, co za úchylárny se děje v Německu? V Berlíně v jedné přistěhovalecké čtvrti už to obletělo internetem, zase celý svět a Facebook, dětské hřiště a la tisíce a jedna noc kouzelná pohádková. S půl měsícem na té kopuli jakoby nějakého perského paláce, že ano, obyvatelé to vítají na Russia Today, tedy na té stranici, která americká strana potřebuje dostat z dosahu amerických diváků, tedy, protože Russia Today a RT vysílá v anglickém jazyce, hlavně tedy pro západní země. Demokratické to země. Tak no, tak tam dělali anketu lidí, kteří v okolí bydlí tohoto podivného dětského hřiště. Děte a zkrátka ty si to chválí, já nemůžu se tomu nachválit, byl tam nějaký trošku opálený pán, ale byli tam i lidé čistě němečtí a ty dělají, že se jim to moc líbí, že to je super, takže když se vám to líbí, my, co my s tím budeme dělat. Ale na druhou stranu vidíte, že zkrátka ty černochy a bubuše nám budou i kladivem vtloukat do hlav. Takže se pojďme kouknout, co za úchylárny se děje zase na západě. V rámci tedy různých genderových či také rasových vyvážeností a korektností jsme tedy v posledních letech svědky podivných tojevů, včetně překrucování a ba přímo prznění historie, no já bych řekl dějin. Třeba tedy do filmových či divadelních rolí, které stvárňují reálné historické osobnosti bílé pleti, jsou nasazováni černí herci či černé herečky. Jedním tedy z řady příkladů je Margaret de Anjou, tedy Markéta z Anjou, jež byla anglickou královnou v letech 1445 až 1471 a jednou tedy z vůdčích postav Lancasterů ve válce růží. No ale britská veřejnoprávní BBC do role Markéty z Anjou v loni obsadila černou herečku Sophie Okonedovou, jejíž otec byl Nigériec. Ukázka tedy rasového filmařského blouznění ve sluníčkovském stylu, tak to mohli čerstvě zhlédnout i čeští televizní diváci, samozřejmě na televizi Zhovna, že ano, tedy Nova. Protože zkrátka tam proběhl film, že ano, německá pohádka Princezna Amálie. Film se tedy v originále jmenuje Die Salzprinzess. Princesin, tedy Solná královna, natočený byl v roce 2015 a je natočen tedy na motivy tato pohádka a pohádek samozřejmě bratří toho Grimmu. Jak jistě tušíte, nejde ale o tedy žádnou korektní pohádku. Grimmové žádnou tedy Solnou princeznu totiž nenapsali. Příběh je tedy nejblíže jejich pohádce Princezna myší kožíšek, že ano, která by se německy dala přeložit Princezin Mausehaut. Němečtí filmaři tedy do svého díla tedy implementovali černého prince Thaba z dálného východu z nějaké země jakože nebo království Bokanda. Zní to prý velice afrikánsky či africky. A tento černý implantát je ale dosti negrimovský, že ano. Němečtí bratři Grimmové, tedy pohádkáři, sice ve svém díle sahali i tedy k orientálním motivům, ale tím se míní tehdy ještě dosti tajemný orient, tedy od Arábie až po Indii, nikoliv tedy právě černá Afrika. Nějaký tedy nečerný orientálec byl ale zřejmě německým filmařům, kteří pohádku točili pro německou veřejnoprávní ARD, tedy asi málo, a tak mu dali trošku tmavší pleť, aby to zase přikořenili. No, samozřejmě historicky je snětek tedy Amálie s Thábem černým jako bota nesmysl, že ano. Z dějného a historického hlediska. Asi takový nesmysl, jako kdyby tedy císař Karel IV. Si tedy v rámci své diplomatické politiky vzal za choť na místo Blanky z Valois nějakou husopasku, že ano. Černoši byli kdysi v Evropě tedy považováni za barbary, nižší to rasu, a jejich přiženění se mezi vyšší šlechtu, navíc tedy na královský trůn, prakticky je vyloučeno, nebo bylo tehdy vyloučeno. No ale pohádky jsou zkrátka pohádky. A v těch je možné všechno. Byť tedy novodobá princeznička Amálie a její černý milý slouží tedy zřejmě ideologickým účelům. To je komentář o Petra Podaného, zkrátka k tomu, co se děje zase tady samozřejmě v televizi a kde si, co si. No, my se koukneme na odhalení mýtu o evropské demokracii a Sorosovi. Už zase seznam 226 europoslanců, kteří prosazují ideje právě pana Sorose za jeho tučné penízky. Je tedy otevřeným tajemstvím, že Sorosova síť má rozsáhlou sféru vlivu v Evropském parlamentu a i v ostatních evropských institucích. Seznam tedy sorosistů, jak zde uvádějí, se nedávno tedy dostal na veřejnost. Tento dokument uvádí tedy 226 europoslanců ze všech stran politického spektra, včetně tedy bývalého předsedy Evropského parlamentu, hajlujícího Martina Schulze, bývalého belgického například premiéra Gaje Verhofstadta a několik viceprezidentů a také četné šéfy komisí, koordinátory a kvestory Evropské unie. Tak tedy Visegrádská skupina se pokouší ustát tedy svůj postoj k politice migrace, a to i pod tlakem Evropské unie. Samotná Evropská komise pro migrační tedy a domácí záležitosti totiž protlačuje nový zákon, který má učinit z migračních kvót povinnost. Pro tuto komisi pracuje nejméně 30 zase Sorosových příznivců. Vzpomeňte si, mluvili jsme dohoda Dublin 2. Mnozí z lidí, tedy uvedených v tomto dokumentu, jsou rovněž známí tedy svými útoky také na Ruskou federaci. Například zase Rebecca Harmová, europoslankyně za německou stranu zelených, pravidelně tedy Evropský parlament vyzývá, aby přitvrdil svoje sankce proti Moskvě. Zase ten Guy Verhofstadt, tedy Rusko obvinuje téměř z každé věci a za všechno, co se kde děje v Evropě a co je kde v Evropě špatně, tak za všechno podle toho pseudo pána chytrého, za všechno může Rusko, že ano, nejlépe Vladimír Putin. Kolem jeho článku, tedy plácnout Putina přes pracky, bylo loni hodně rozruchu. No a v roce 2012 bývalý chorvatský ministr zahraničí Tonino Picula, který tedy býval také šéfem pozorovací komise OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak ten pomlouval ruské prezidentské volby v roce 2012, o kterých zase tvrdil, že jsou neseriózní a překroucené ve prospěch samotného Vladimíra Putina. No, tak tedy Sorosův seznam vrhl trochu světla do otázky, co vede tedy vedení Evropské unie k realizaci jejich politik, které ve skutečnosti jsou proti zájmu samotných Evropanů. Odpovědí je, že je to samozřejmě korupce. Politici podplacení Sorosem skáčou, jak totiž on píská. Bojují proti pokusům národních vůdců chránit zájmy svého lidu a dost často naráží ti, co se pokouší takovým politikám zdorovat, na odpor tedy politických elit v jejich vlastních zemích. To přetlačování mezi maďarským premiérem Orbánem a Sorosovou sítí je toho tedy dobrým příkladem, který ilustruje, jak to celé funguje. Evropský parlament tedy pod vlivem Sorosových přátel tlačí Evropu do spáchání sebevraždy prováděné pomocí vpouštění milionů migrantů. A to krásně ukazuje, že ta tolik tedy opěvovaná evropská demokracie není nic než jenom nablízkaná fasáda, která má ukrýt aktivity mocenských struktur, které zase mají velice blízko k feudálnímu systému, kde otěže moci drží místní knížata. Těžko to lze tedy nazvat lidovou mocí či nějakou demokracií, lidovým vládou lidu, že ano. Publikace Sorosova seznamu poskytuje vodítko k pochopení toho, co v Evropské unii vládne, nebo kdo spíše, i možná co, že ano, jestli je to entita, a kdo v Evropě tedy podněcuje protiruské sentimenty. Ve skutečnosti je tomu tak, že dokonce i členové a členské státy Evropské unie, jako je Maďarsko, začínají být totiž s Ruskem na jedné lodi, když při obraně své suverenity a nezávislosti odporují těm samým USA uhnízněným silám. Nebo v USA, pardon, uhnízněným silám. Nastal tedy čas, aby se Evropané zamysleli nad transformací tohoto systému a skoncovali konečně s nátlakem zvenku. Tak tohle vyšlo na AC24, přeloženo je to ze zerohedge.com. Samozřejmě víte, že to je úplně nemyslitelné. A pojďme se kouknout tedy nakonec na Německo, co tam zase bejkové vynalezly. Německý ústavní soud žádá tedy zavedení třetího pohlaví v úředních dokumentech. Pokud si myslí, že existuje muž a žena, tak jste na omylu. Protože my vám tady newspeakem zavedeme něco nového. Tak tedy německý ústavní soud ve středu vyzval, aby zákonodárci umožnili zavedení třetího pohlaví v úředních toho dokumentech. V současnosti je tedy v Německu možné zaznamenat při narození dítěte jako pohlaví buď tedy mužské nebo ženské, že ano, anebo prý také kolonku nechat nevyplněnou. A v dnes tedy zveřejněném rozhodnutí ústavního soudu požadují soudci, aby mohli údaj o pohlaví vyplnit i intersexuální osoby, jejichž orgány nejsou typicky mužské ani typicky ženské. Tyhle jsou asi mluvenštění, ne? Tak tedy zavedení takzvaného třetího pohlaví by mělo podle ústavního soudu umožnit intersexuálním osobám zavést svoji pohlavní identitu do úředních dokumentů pozitivně a nikoliv jen tedy vynecháním kolonky, jak to umožňuje zákon od roku 2013. Tak tedy ve svém rozhodnutí se soudci odvolali na ústavou chráněná osobní práva. A konkrétní zákon, který by tedy umožňoval zanesení třetího pohlaví do registrů, musí podle ústavního soudu zákonodárci schválit do konce příštího roku. Tak tedy v kolonkách by se tak tedy kromě pohlaví mužské a ženské mohl objevovat napříště tedy zase, jo, inter, diverse či jiné pozitivní označení pohlaví daného, jo. Takže ústavní soud se zabýval tedy případem registrace intersexuálních osob na základě stížnosti občana, který úřady požádal o změnu záznamu o svém pohlaví. No, v úředních dokumentech byla tato osoba vedena jako dívka podle předloženého chromozomatického testu, ale nebyla ani ženou, ani mužem. S žalobou, kterou osoba tedy po zamítavém stanovisku úřadu podala, ale neuspěla ve všech instancích, včetně nejvyššího soudu. A rozhodnutí tedy ústavního soudu je tak divné a přitom tedy přelomové. No, podle odhadů tedy žije v samotném Německu zhruba 80 tisíc intersexuálních osob. Pokud tedy parlament třetí pohlaví do konce příštího roku skutečně schválí, stalo by se tedy Německo v Evropě první zemí, která tak učiní. Například francouzský nejvyšší soud letos květnu třetí pohlaví uznat odmítlo. Existenci takzvaného třetího pohlaví uznávají tedy mimo Evropskou unii, nebo spíše mimo Evropu, například Austrálie, také Malajzie, Kanada či Nepál. Zajímavé, toto vyšlo na novinkách.cz, toto není z konspiračních stránek a webů, dámy a pánové. Tato úchylárna byla převzata, jak říkám, z novinek.cz a to je opravdu drsný jako prase. Takže se ptejme, jestli tady jde o nějaké menšiny. Když spousta lidí věří na nějaké mimozemšťany, když se tady povídá o nějakých, co já vím, ještěrkách, že ano, a dalších, kteří tady ovládají skryti tuto zemi. Co, když si připravují právní rámec pro to, aby se mohli jednou legalizovat? Ale to už je opravdu drsná sranda, protože už nevím, jak na tady ty magoroviny reagovat. Bohužel rodina jako základ státu nám bylo zprofanováno, že ano, díky 40 letům pseudokomunistické nadvlády. A dnes se za evropské a také Sorosovy peníze vehementně razí přes neziskovky a zase mediální prostitutky a prostituty. Zničení klasické rodiny. K tomu přispívá i samotná církev tím, že se zpronevěřila všemu, čemu mohla, a vidíte, co dneska dělá církev, co dneska hlásá papež a další, co dělají jedni pošuci pro církev a jakoby pro Krista, když se hlásí z římskokatolické odvětví křesťanství. Zase na druhou stranu vidíte, co dělají pošuci, kteří se hlásají k nějakému islámu, k nějakému proroku Mohamedovi. Můžete se kouknout, co dělali v Nepálu. A co se tam dělo před stolety například, že ano? Ještě před stolety, kdo tam vládl? Tibet. Ha! Koukněte se na to, co tam dělali. Takže opravdu jakákoliv ideologie, ať už je náboženská nebo jiná, je špatná a bohužel ničí nám tu rodinu. Takže ptejme se, jestli chceme žít v míru, v bezpečí, zakládat rodiny, jestli tady politici budou dělat něco pro české rodiny, aby lidé chtěli zakládat rodiny, aby to pro ně nebylo ekonomicky likvidační. A nebo jestli je pro ně tedy důležitější nepodpořit české lidi, české rodiny, české důchodce, že ano, zdravotně postižené a další nemocné děti. A jestli je pro ně tedy důležitější podporovat cizí děti, cizí důchodce, cizí lazary, aby se tady léčili v Teplicích za těžký prachy, Češi na to nemají, a další věci. A jestli máme přijímat nějakou Dublinskou dohodu 2.0, která nám povinně přidělí migranty, pseudomigranty, tuto invazní armádu převlečenou za chudinky. Tak, dámy a pánové, toť všechno. Máte vlastní rozum, máte vlastní mozky. Jak říká tedy prezident republiky Miloš Zeman, myšlení bolí, takže ať vás to i ten poslech, tedy zpráv bez cenzury a vůbec svobodného vysílače, ať vás bolí ty kebule, abyste používali tu hlavu. Tak, samozřejmě šířit všemi možnými způsoby můžete. Svoleno, povoleno, v archivu to budete mít, můžete hledat a zase nechám to jenom na vás, jak se k tomu postavíte vy. Zda si tyto informace necháte pro sebe, nebo zde budete šířit všemi možnými prostředky. To už je na vás, je to váš boj.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.